У ефіры радыё «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, лічыць экс-прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера Уладлены Функ, нявызначаная. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Іракскі журналіст, які кінуў чаравіку былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, асуджаны на 3 гады турмы. Аль-Зайді, рэпартэр тэлекампаніі Аль-Багдадыя, на адноўленым сёння судовым працэсе не прызнаў сябе вінаватым у нападзе на лідара замежнай дзяржавы. Ён сказаў суду, што ягоны ўчынак у часе прэсавай канферэнцыі Буша ў Багдадзе 14 снежня 2008 году быў натуральнай рэакцыяй. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачынаюць агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваёй кульмінацыі ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламента ў Ісламабадзе. Напярэдадні сотні апазіцыйных адвакатаў і актывістаў былі затрыманыя ў правінцыях Сінгт і Пенджаб забароненыя палітычныя сходы. Апазіцыя патрабуе, каб урад аднавіў на пасадзе былога старшыню Верховнага суду Іфтікара Чаўдры, які быў звольнены былым прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе. У суданскай правінцыі Дарфур выкрадзеная група супрацоўнікаў арганізацыі «Лекары без межаў». Міратворчыя сілы ААН паведамілі, што выкрадзеныя 3 міжнародныя супрацоўнікі – грамадзяне Італіі, Францыі і Канады. Міністр замежных справаў Расіі заявіў, што Расія хоча падоўжыць дамову аб арэндзе, пабудаваная яшчэ за савецкія часы, ваеннага радара ў Азербайджане, тэрмін дзеяння якога завяршаецца ў 2012 годзе. Сёння ў часе візіту ў Баку Сергей Лаўроў таксама заявіў, што прапанова Расіі злучаным штатам сумесна выкарыстоўваць радар у Габале для кантролю над патэнцыйнымі ракетнымі пагрозамі застаецца в сіле. Нямецкі юнак, які застрэліў 15 чалавек у сярэдняй школе, абнародаваў свае планы ў інтэрнэце за некалькі гадзінаў да забойстваў. Пра гэта паведаміў на канферэнцыі міністр унутраных справаў зямлі Баден-Вюртэмберг. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Менск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным і са старшынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Далей Владзімір Глот.
Візіт Беніты Ферэра-Вальднер меўся распачацца якраз сёння. Беларускае прадстаўніцтва Еўракамісіі ўжо нават рассылала запрашэнні для ўдзельнікаў сустрэчаў з ёю. Але нечакана сітуацыя кардынальна змянілася. Міністэрства замежных справ Беларусі без тлумачэння прычынаў паведаміла пра перанос візіту на красавік, а прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Ферэры-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа.
Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітай Ферэра-Вальднер. Сёння яна нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Александр Казулін дамовіліся падтрымліваць сталыя кантакты з еўракамісарам.
Яна выказала жаданне праводзіць з намі далейшыя кансультацыі па беларускай праблематыцы. Ну, мы ўстанавілі як бы такую прамую сувязь, якую можам выкарыстоўваць. Яна вельмі зацікаўлена, каб у нас не закончылася сённяшняй сустрэчы, а каб былі пастаянныя кансультацыі. І гэта вельмі добра. Яшчэ што вельмі важна нас зауважила, что как только она приедет в Минск, она одразу хочет публично огучить мети задачи своего приезда в белорусскую столицу, как потом не было никаких недомовленностей, недосказанностей и вольной интерпретации белорусскими масс-медиями, с какой метой миссии она прибыла.
Спадар Лебецка тлумачить, чому питання про мети визиту набыло такую актуальность.
Мы сказали все хибы визиту Саламы, именовито то, что он проходил в закрытом таким режиме, что не было выразно сказано, какие мети задачи этой поездки. Тримаются уражені, что Салам нагулял на 100% по правилам, какие пропонував Лукашенко. И мы вельми критично тут на всех встречах оцениваем, як ожидавлялся визит Саламы. Мы выкрестили такие резкие выраз, что вот этот приезд может претендовать на одно из самых политично неудалых мероприемств 2009 года.
Александру Казулину и Анатолию Лебецьку сподобалося, что Бенито Феррера-Вальдер у дочинения с Беларусью не забывается про демократичные каштовности.
Конечно, есть застерога вот по питанию суверенитета, але разом с тем она вельми акцентована заявила, что это не может означать некую гульню с европейскими каштовностями.
Белорусские оппозиционные политики сегодня завершают свой визит в Страсбург. Там они так само сустракались с генеральным секретарем Рады Европы Терри Дейвисом.
Лідер аб'єднаної громадянської партії Анатолій Лебіцька і великий політичний в'язень Олександр Казулін знаходилися з трьохдённим візитом у Страсбурзі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухані об ситуації в Білорусі і розглядіть проєкт відповідної резолюції. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная своим визитом у Минск. Про это сегодня заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. Повод для ягоных словов, АБСЕ выступая супрать санкции, которые Европейский Звяз увел у дочинения до Беларуси. Тому что, цитую, санкции не привели до становчего вынику. Суариш отзначил, что эту думку про то, что санкции не привели до остановчего вынику, выказали так само представники улады и оппозиции. Секретарку Эммануила Зельцера Владлену Функ вызволили с колонии, але одразу сместили у изолятор, где обещают стримать не меньше, как тызень. Брат американского адвоката Марк Зельцер не верит, что Владлену Функ увогуле выпустят из Беларуси. Олег Грузделович.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ Брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцай сакратарку амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера павінны былі вызваліць з чацвёртай жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Змітрий Гарачка і даведаўся, што а 6-й гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Змітрий Гарачка знайшоў Владлену Функ у ізалятары гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ў ізалятар временнай дзяржавы, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову, тым што закончыўся тэрмін і яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як гэта, знаеце, з залатом пілёнкі, здалека справку якую-то паказалі, што на якабы асвобаждзена. Ну на рукі ей этот дакумент не далі.
Змітрий Гарачка Милиции поведомили, что принятое решение примусовой экстрадиции Владлену Функ с Беларуси. Спочатку адвокат указали, что Владлену Функ будут тримать в изоляторе до 11 годины 13 соковика, коли с Гомеля в Россию отходит самый танный тягник – дизель. Однако уже праз несколько годин ситуация относно Владлену Функ снова изменилась.
Я созвонился с сотрудником управления гражданской миграции Гомельского УВД, и та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
И наша каваная, сказал Змітрий Гарачка про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали от поведности с решением суду. Змітрий Гарачка называет это деньги незаконными и кажет, что 13 соковика подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко с пресс-своей службы Министерства внутренних справ гэтак прокомментовал ситуацию вокруг Лену Функ.
Она является гражданином Российской Федерации, и в силу определенных нарушений, которые были ей допущены, ее под конвоем вышлют на территорию Российской Федерации. Это нормальная практикуемая форма.
Олег Слепченко не подлумачил, чему для выполнения решения об экстрадиции милиции потребны целый тыдень. Адвокат Змітрий Гарачка, який сьогодні двойчі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управление гражданской миграции сказало, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верил в то, что Ладлену Функ вызволят, покуда в тюрьме протягивается здесь и его брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Ну зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключает, что тягом тыдня будет заведенная некая новая криминальная справа супроть секретарки ягоного брата Уладлены Функ.
Я нагадаю, про Уладлену Функ стало широко вядома в связи с справою американского адвоката Эммануила Зельцера, замешанного у скандал вокруг спадщины грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. На спадщину этого миллиардера претендует российский олигарх-утекач Борис Березовский. Свояки Зельцера кажут, что небыто Березовский мает дочинение до арешту Зельцера в Менску, куда адвокат приехал у справе спадщины Патаркацишвили. Борис Березовский, який живе теперь у Лондоне, як политичный утекач, знеправдживая гэтые виноваченні и называя Эммануила Зельцера махляром.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Поводле былого ческого президента Вацлава Гавла, НАТО повинно было по будучине пошириться на Беларусь и Украину. Эту думку Вацлав Гавел выказал сегодня у интервью чешскому радио. Поводле Гавла, НАТО не может пошираться весь час. Цитую, «Гэтый союз вызначены агульными каштовностями и агульной географией». Але на думку былого ческого президента, НАТО повинно было бы скончиться на белорусско-российской и украинско-российской межах. Правоабарончая организация «Репортеры без межаў» абвясціла 12 сакавіка усясветным днём барацьбы з цэнзурою ў інтэрнэце. Паводле правоабаронцаў, шмат у якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне інтэрнэт-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў або да ўсёй глябальнай сеткі. У моніторингу стану свободы у интернете, проведенного организацией «Репортеры без межаў», называются 12 краин ворогов интернету. Это Бирма, Китай, Куба, Египет, Иран, Полночная Корея, Саудовская Арабия, Сирия, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. Беларуси сирот гэтых 12 краин у нема, але ранее Беларусь нередко трапляла у гэты спис. Калі и за якія порушэнні свободы у интернете, про гэта я пытаюся у моего коллеги Виталя Цыганкова.
Починаючи от 2005 года, Беларусь 3 года запар, 2005, 2006 и 2007 трапляла у спіс ворогов интернету. Можна значить, что, звичайно, кожный год у гэты спіс трапляють амаль ті самі країни, які ви назвали. І у гэтым чорным спісі Беларусь адзіная представляла Європу. Але уже в 2008 году Беларусь, хотя и по-ранейшему довольно жорстко критиковалася за некоторые обмежевания, але в такий спис не трапила. Так что у этой сегодняшней справоздачи репортеры без межев отзначили розные перешкоды, якія чинятся свободе интернету у 22 краинах, сярод яких и Беларусь. Але вот самый вузкий спис 12 самых головных ворогов интернету, вось уже другий год Беларусь не трапляя.
Виталий, теперь давайте сгадаем той досвід, який зазнав сайт нашого радіо і його навідники.
Так, у докладі «Репортеру без межаў» адзначена принамсі тая атака, якая была учынена наш сайт, на сайт Беларускай Свабоды, паміж 26 красавіка і 5 травня минулого году. Цитуецца кіраўнік нашай службы Александр Лукашук, які адзначыў, што гэтая кібератака стала вынікам нашага пашыранага онлайн-репортажу з Чарнобыльскага шляху. Варто знать, что так само в те дни ахвярами кибератаки стали сайты «Хартии» и «Белорусского партизана». У справоздачи правоабаронцев так само означается, что державное предприемство «Белтелекам» является одним провайдером доступа в интернет, что спрощает уладам контроль над зместом сайту. Означается, что в белорусских интернет-кавернях працюет специальная программа для захования информации об деятельности корыстальников в интернете.
Я дякую Віталю Циганкову. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» абвясціла 12 сакавіка усясветным днём барацьбы з цэнзурою ў інтэрнэце. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. Еврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підготовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суаріш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив сьогодні в інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Владлены Функ, невызначенная. Представники организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличен на рахунок Министерства финансов у Национальным банку. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні увечері на Кастрышницькій площі у Мінську собралися представники молодіжних організацій на знак солідарності з чотирма політичними в'язнями, які тепер знаходяться за кратами. У гэтай хвіліны на площі наша кореспондентка Люба Луньова. Люба, добрий вечір.
Добрий вечір. У гэтай хвіліні відбувається акція. Больше за 150 активистов молодежных организаций «Молодая Беларусь», «Джинс за свободу» и «Молодый фронт» ладят эту акцию на знак солидарности с Николаем Артуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком и Артемом Дубским, якого теперь тримают у Бобруйским СИЗА. Молодые люди тримают портреты, и они звертают увагу громадскости на то, что под погрозой зняволения находятся так само покаранные в так званой справе 14. Молодые люди, которые отбывают покарание за удел у студенческих акциях подтримальников, которые отбылись летом. Это Максим Дашов, Александр Чернышов, Татьяна Чешкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывов, Михаил Пашкевич и Александр Стральцов. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным назіраюць за гэтай акцыі, сярод іх байцы спецназу міліцыі. Таксама ў цывільным намеснік камандзіра спецназу. Ніякага загаду разганяць акцыю пакуль што не было. Треба значить, що серед присутніх не тільки молодіжні активісти, а сюди підійшли деякі політики. Серед них я бачу лідера партії БНФ Лявона Барщевського, який так само долучився до цієї акції. Серед учасників так само громадські діячі. Молоді люди скантують. І це відбувається вже тягом майже 15 хвилин.
Міліція, як ви сказали, покуль що не вмішується у ситуацію, назирає за тим, що відбувається на площі.
Міліціянти покуль що назирають, і супрацовники так званої групи документування усе здимають на відео усіх учасників акції, особливо тих, які тримають стяги еврозв'язу, розтяжки, символіку молодого фронту.
Я дякую Любові Луньовій. На Кастрышницькій площі у Мінську собралися представники молодіжних організацій для проведення акції солідарності з політв'язнями, які тепер знаходяться у Білорусі за кратами.
Часом белорусские вёски мают настолько принадные назвы, что не поехать туды немагчыма. И, как правило, рэчаіснасць афарбованная в зусім іншыя колеры, как у вёсцы Вясёлый Вугал Дзяржынскага району.
Вы слухаете Радио Свобода. Кожный день у наших эфирах огляд ситуации в белорусской экономике. На Гомельщине у кризис трапили усе предприемства, якія належаць да концерну «Беллеспапіраправ». У Кобрине завод «Гідрасельмаш» терминово скликая сход акционеров. У Ваўкавыску финансовые тяжкости зазнае завод будаўнічых машинов. А у Могилеве праз кризис зачиняют рынок «Юбилейный». Подробязности у докладнений и комментарии из региона узбирали сегодня наши корреспонденты, а огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
На Гомельщині у складане становище потрапили усі підприємства, які належать до концерну «Біллеспапіроправ». Довжи за інших трималося акціонерне товариство «Гомельдрев». Але, як тлумачить представник адміністрації гэтага підприємства, усе ж збої у праці почалися.
Буде приказано перевод на 4-дневну робочу неділю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, и, соответственно, часов рабочих в месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Менеджер «Гомельдрева» Михаил переконує, що після розвалу былого союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Ми вели самостоятельную економічну політику. Не взяв государственный рубля. Ми провели конверсію, сумели підняти предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наші діла становились все хуже і хуже.
Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію у адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать адмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище она отмоилась. Меж тем на заводе неуправка, поведомляя рабочий Кобринская гидросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. Цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чем причины такой ситуации?
Нету сбыта продукции. МАЗ не рассчитывает. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
И сегодня официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машинов. Тему доследует Михаил Корневич.
Раніцей я спробовал поразмовлять хоть с кем-нибудь с керовництва завода, але і директор, ягоныя намесники у командзіроўках у Расіі. Намеснік старшыні Ваўкавыскага райвыканкаму Леонід Саўчук, які наведвае прадпрыемства, кажа, што сітуацыя стане яснейшую, калі кіраўнікі вернуцца з Расіі.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук каже, что покуль завод працуе полный тыдень. Я шо его пытаюся, что влады будут робить, коли заводу не будет заказов? Ти не доведется скорочать рабочих?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Далее про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Вуковыску Анатоль.
Там никули ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить, там, заробить им сетку и так далее. Потому что там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позыходят.
У Могилеве зачиняется мини-рынок юбилейный, тлумачит журналист Андрей Белогубов.
Рынок юбилейный у одноименном Могилевском микрорайоне происновал более за 3 года. Официально его собираются закрыть от 1 красовика. Теперь с 50 павильонов тут працуют только 14.
На сегодняшний день там есть большие долги у частных структур. Пока долги не погасятся, у нас нет смысла вообще говорить о продолжении работы на этом рынке. Там долгов нет порядка 20 миллионов белорусских рублей.
Потлумачил ситуацию представник Новополоцкого акционерного товариства 2D. Предприниматели твердят, что владельник потребовал за великую арендную плату.
Где-то не воды, свет с перебоями. В сравнении с другими рынками, она такая же, как и везде. Но там все условия. Люди вложили в эти павильоны деньги, вот по 5-6 тысяч оборудования стоит.
Каже один из гандляров. У микрорайоне, где живе несколько десятков тысяч человек, рынок юбилейный, один и на яким продается широкий ассортимент товару. Люди обуранные его закрытием.
Вельми потребен рынок, бо тут вось живут люди уже сталого возрасту. Пойти, поехать куда-то далеко, а тем более у час кризису, они не имеют махчимости за их малые пенсии. Садовина, огороднина, их это на вельми-вельми потребно. И причем они продают вельми танно.
Кожний день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці у пару кризису. Сьогоднішній огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Крыві, старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра Крывю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы. Будзем лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нашым сённяшнім эфіры хвілінаў праз 25. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У праграме «Званкі на свабоду» гучаць водгукі на самагубства праваабаронніцы Яны Паляковай. Ініцыятар збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў адказвае, дзе ахвочыя могуць паставіць свой подпіс. А старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адказвае на пытанне, як можна скантактавацца з прадстаўнікамі арганізацыі, якую ён адчульвае. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай. Яе знайшлі ў пятлі ва ўласнай кватэры ў Салігорску. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Маладзенькай жанчыны, не трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Звяртаюся да сваіх дарагіх суайчыннікаў, каму не ўсё роўна бы каўбаса і грошы. Не паўтарайце таго, што зрабіла Яна, бо ваша і нашы агульныя ворагі будуць толькі радвацца. Сумлення ў іх няма. Светлая памяць табе, дарагая Яна.
Як гром сярод яснага неба прагучала трагічная вестка аб гібелі маладой прывабнай жанчыны з Салігорска Яны Паляковай. Гэтая добрая сэрцам дзяўчына шмат сіл аддала барацьбе за праўду і справядлівасць, але як пяецца ў песні, клапацілася пра іншых ды забыла пра сябе. Дзяўчына з Салігорска з дыпломам юрыста, як стала вядома, 10 гадоў прасядзела без працы, прыйшла ў адчай у няроўнай барацьбе з бюракратамі і не вытрымала здзеку, закончила жыццё самагубствам. Гэта не адзінкавы выпадак у Беларусі. Кожны год такім шляхам пакідаюць белы свет больш 2000 беларусаў.
Наш слухач цікавіцца.
У мяне такое пытанне, дзе магчыма жыхару Менску паставіць свае подпісы супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі? Ваднюк Сергей, горад Менск.
Адказвае адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў.
Калі гэты чалавек хоча паставіць подпіс, мой тэлефон 545-89-83 МТС, нехай тэлефануе, мы праз электронную пошту можам звязацца, і я гэтае пытанне вырашыў. Акрамя таго, што я яму удзячны за тое, што праявіў такую ініцыятыву, у мяне да яго ёсць таксама і прапанова. Далучайцеся, шаноўны, да нашай кампаніі, бярыце падпісны ліст і збірайце подпісы. Нават калі збярэце 5-10 там ці 20 подпісаў сярод сваіх знаёмых, у сваім атачэнні, гэта будзе таксама важна і вам будуць удзячныя ўсе.
На чарзе яшчэ адно пытанне ад слухача.
Не ведаю, як знайсці месца знаходжання ці хаця б тэлефон Саюза пісьменнікаў Беларусі, які ўзначальвае Алесь Пашкевіч, Прохарчык Андрэй Піліпавіч.
Дамо слова старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесю Пашкевічу.
На жаль, Саюз беларускіх пісьменнікаў пасля таго, як быў вымушаны пакінуць дом літаратара ў Менску, у сталіцы Рэспублікі Беларусь свайго офіса не мае. Цягам некалькіх гадоў не змаглі падпісаць дамову і атрымаць юрыдычную адрэсу ў Менску. Тым не менш, скантактавацца і сустрэцца з кіраўніцтвам сакратарыятам Саюза беларускіх пісьменнікаў можна не толькі ў рэгіёнах, але і ў Менску. Кантактныя тэлефоны мабільны 637-66-43 і гарадскі 205-25-99. Электронная адрэса sbp.slimak.by. Таксама можна наўпрост звязацца праз зваротную сувязь нашага сайту litbel.org.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших телефонований подрыхтовал Егор Майорчик. На чарзе у нас выпуск новинов, затем подорожжа Дмитра Бартосика у вёску Веселый Вугал Дзержинского району, после подорожжа Белорусская Атлантида на тему Крывья.
Слухаете Радио Свобода. У Менску 20:30 у Праской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. На Кастрычинской площади Менску сегодня у вечера отбылась акция в поддержку политических жневольных у Беларуси, якую зладили молодевые оппозиционные организации. У ее взяли удел каля сотни человек. Акция прошла без затриманий. Еврокомиссар у питаннях замежных совежей у политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер потлумачила перенос своего визита в Менск необходимостью додатковой подрыхтовки белорусского питания. Визит Феррера-Вальднер, першопочатково планированный на 12-13 соковика, перенесены на середину красовика. Делегация парламентской ассамблеи АБСС цалком задовольная визитом у Менск, про гэта заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суарыш. Поводле его слову, АБСС выступая супраць санкций, які Еўразвяз увёў у дачыненні до Беларуси, тому что санкции не привели до становчага выніку. НАТО в будучыні повинно включить у свой склад Беларусь и Украину, заявил сегодня в интервью чешскому радио экс-президент Чехии Вацлав Гавел. На думку Гавла, Паўночно-Атлантичный альянс повинен кончаться на белорусско-российской и украинско-российской межах. Представники Организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы в Министерство юстиции на регистрацию партии. Установчий съезд партии прошел 28 лютого. Поводле одного из старшиню БХД Павла Северинца, спис основальнику партии складая 1060 человек. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил в Беларусь и залічено на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. Вы слухаете новини и зараз до международных подеев. Иракский журналист, який кинул чаравіку былого президента США Джорджа Буша, осуджены на 3 года тюрьмы. Аль-Зайди, репортер телекомпании Аль-Багдаде, на одновленном сегодня судовом процессе не признавшая виноватому нападе на лидера замежной державы. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые мают досягнуть своей кульминации в наступный понеделок митингом для будинку парламенту в Исламабаде. У суданской провинции Дарфур выкраденная группа сотрудников организации «Лекары без межу». Миротворчие силы ООН поведомили, что выкрадены 3 сотрудники, громадяне Италии, Франции и Канады. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступный в нашем эфире прогучить праз полгодины.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у нас беларуская Атлантыда. Пра назоў Крывя Вячаслаў Рахіцкі будзе гутарыць з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам. Але спярша падарожжа свабоды. Дзмітэр Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну.
Вясёлы Вугал не так лёгка адшукаць на мапе. Яшчэ цяжэй туды даехаць зімой. Нават на своем транспорте заснежена обледенелая проселковая дорога постоянно меняя амплитуду, то котится долу, то паузе у гору, и сирот полной зимовой тиши, схованная койдынускими лясами, спит маленечкая вёска с такой незвычайной назвой. Тое, что в угол, это правда, але чаму не медвежий? Можна нават было падумаць, што вёска памерла, бо ні сабачага брэху не даносілася, ні людскіх галасоў. Але некалькі дымкоў з комінаў уздымалася ў зімовае неба. Вугла ў краявідзе хапала, а вось весялосці не вельмі. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы?
Ну, вясёлы, от людзі хорошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весела было некалі, вясёлы было, ўжо цяпер не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы вугал маладзёж хадзіла. Гулялі, весела было, да, снігарыла вонь, стань, там прыязджалі душуль, гулялі.
А чаму менавіта сюды?
Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты, а цяпер ўжо тупа стала.
Тупа?
Тупа, ўжо нема людзей, колькі тут.
Я шмат чуў вызначэнняў сённяшняга часу, і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да слова ў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу.
І то, кажется, добре було після війни. Нічого нема їсти. Ідеш по полі картошку, збираш там червів, викалупливаш, де твоя робота жили, а тепер можна жити. Ну, а все одно людям кажуть дрінно.
А ви ведаєте, що у нас кризис в країні?
Кризис, я чую, це кризис. Ну, треба як витримати, що ж зробиш. А кого винуватить? Лукашенко винуватить. А будзе, як Бог його веда, ну не будзе гора, як ми жили, нічого в рот не взяти не було. Гэтак не будзе, ні, не будзе. Это гарантію я даю, що не будзе гэтак.
Ну, дякую Богу, хоч гэтага не будзе.
Ну, я ж кажу, як же выжить.
Абнадзеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілі Антонаўны Клыгінай у дзяводстве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку.
Лілі Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал.
Ну, мне калі казалі, весела было, тут музыкантаў многа было, на гармошках тут такая, на скрыпках ігралі. Ну, мама некалі расказывала, што гэта, ну, гэта кто такое ўжо было весела, і гаварылі, што гэтак весела тут было, дык вясёлы вугал назвалі.
Скажыце, гэта была вёска музыкаў?
Ну, былі тут така веротенскія гэтыя, ігралі, бацька іх не на скрыпцы іграў.
А дзе гралі? На вяселлях?
Яны на вяселлях іх і ў другія вёскі бралі гэтых веротенскіх. Ён гэты стары Ольгерт быў, а хлопцы былі ў яго. Ясь на барабане іграў, а Эдзік на гармошцы і Валік на гармошцы ігралі. Ну, тут іще Матусевічаў былі гэты, Вітолі нейкі на гармошцы іграў. Ну, а некалі ще мама розказувала, що іще тут така стільки було тих музикантів, і вообще веселі люди були тут така всі. Я помню, ми малі були ще, і жанчини нас возьмуть у ягоди в ліс повядуть, так це саме такі пісні польські п'ють, а ми так любили слухати, нейкою Катю помню, так ми ще малі, а вони вже нас возьмуть у ліс, і по-білоруську вони, білоруські такі.
Як вам фактура мінулага жыцця? Альгерт Вераценскі з сынамі гастралюе па наваколлі. Але ж вясёлую вёску бяда не абмінула. Бацька спадарыні Лілії Антон таксама любіў спяваць.
Папу забралі ў 38-м году, ці ў 37-м. Ну, нейдзе песню нейкую гаварылі, спеў. І тады ночы прыехалі, а нехта заявіў у воласці, гэта ўжо, і тады ўжо прыехалі. І забрали ночью його. Як забрали, все, і ніхто більше не бачив. І їздили, і питалися, куди його завезли. Все, ніде ніхто нічого не сказав. По сьогоднішній день не знаю, де дівся.
Батьку забрали у 37-му годі за пісню?
Ну, ніякую пісню там говорить. Это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там мне эти дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, тогда кто в Польше забирали тогда этих людей.
Вось такая тыповая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лагерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў.
Прийдем вечером, уже покладуть нас спати, цих дітей, і тоді мама говорить, от поговорити, спеться в очі, нема хліба вночі, і ми так поговоримо, не заснемо. Раніцею вже пойдуть, лубін горкий був, помню, горкий такий лубін був, так от занесуть, наварить цю лубіну, тоді в кожу занесуть речечку, опустять у каші, а тоді принесуть на печ посушать, а не так такого сирого, мокрого на сковороду подпражать и вже дадуть поїсти. І так прожили.
Я народився тут.
На хвалях свободы Дмитрий Бартосик оповедает про свое подорожье у вёску Веселый Вугал Дзержинского района.
Где нарожаться было не без бед. Я народился тут, где все до всего привыкают.
3-й весёлавугальскі дымок віўся панад каменным дамком, пабудаваным яўна нядаўна. Тут жыве беларускі рэпатрыянт. 70-гадовы невысокі і каржакаваты Вячаслаў нарадзіўся ў вясёлым вуглу да вайны, у 60-м з'ехаў на цыліну, пражыў у Казахстане ўсё жыццё, ажаніўся, нарадзіў 4 дзяцей, а па развалі саюзу прадаў у Кустанаі кватэру за 1000 даляраў і пераехаў з жонкай на радзіму, дзе і дажывае свой век, сумуючы па казахскім стэпе.
Язык я не казахский не знал, начали ставить, если ты не на той национальности, то тебе не видать руководящую должность. Что я там буду делать больше?
А зараз сумуете по Казахстане деньги?
Конечно. Вот сейчас сяду и все думаю, какие остановки от Челябинска до Казахстана шли. Я их все помню. И какие от Москвы остановки до Челябинска.
Я заспеў гаспадароў за вельмі прыемнай справай. Жонка Вячаслава, нестарэючая ўкраінка, гатавала варэнікі з бульбай, а гаспадар сядзеў за сталом у кампаніі з суседам, сваім былым аднакласнікам.
Што вы думаеце пра сённяшні і заўтрашні дзень?
Я думаю, хто ў нас будзе з Антонам хараніць, ці ён мяне, ці я яго.
Такі весёлы ў вас.
Не, мы хоронім людзей удваём, рогам надо.
Так вы, карацей, мужыкі, вдваіх хаваете.
Выкопаем, потом выпьем это, 2 бутылки, а потом еще и у них занесем и засыпем, еще и могилу выровняем.
Заметьте, запретили. Сказали, если папа узнаем, что ты занимаешься похоронами.
Так кто ж больше выкопает?
Что вы отшиваете, или вы
как
хаваете?
Как все мы хаваем?
Слезами на глазах. Конечно.
Сходят люди, каких вы ведали. Да?
Конечно.
Так они в Минске живут, но мы их все знаем. Поуезжали там у них. А там негде хоронить, наверное, далеко да дорого. А тут какая-то родня. Да тут все деревни родные.
Ты, кто выехали в города, и они уже сюда вертаются.
И их не уже идти.
И они вертаются в землю.
Да, тут нас кладбище большое, я вам сказал. Дело куча, ой-ой-ой. Вылил душу, да, что толку?
Зусім того не жадаючи, я закрануў тэму, на якую без выпіўкі не загаварыць. Пасля 100 грам за спачын аднавяскоўцаў Вячаслаў згадаў, адкуль у вёскі такая назва.
Если приедут сюда казаки, то они уже не скажут не веселый угол, а пропащий угол. Ему название дали веселый угол, это казаки. Потому что здесь было пастбище много. Когда казаки сражались там в 18-14 году, вот они тут отдыхали, и поэтому дали веселый угол. Я могу даже сказать, как он назывался, эта деревня. Скоробогатые называлась. Никто об этом даже не знает.
Калі я ад'язджаў з вясёлага вугла, было зусім цёмна. У цемры гарэлі рэдкія агеньчыкі паміраючай вёскі. Летам сюды прыедуць менскія ды дзяржынскія дачнікі, але вёска ўжо не ажыве, бо сярод іх ужо не будзе Альгерда Верацэнскага, а імя Антона Бразанскага трэба дадаць у мартыралёх.
Подорожье свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Веселый Вугал на Дзяржынщине.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра назоў крыўя. Але перад тым нагадаю тэмы дня. Еврокамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск на красавік неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск, заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусі і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера, уладенный функ, невызначенная. Функ была вызволенная сегодня раницей в связи с отбытием годового термину покарания. Одразу с колюнии ее доставили в гомельский изолятор часового утримания. Представники Аргкомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов поступил в Беларусь.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача на тэму «Крыўя». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Зв'язане навпрост. Як міркують авторитетні дослідчики, найбільш імовірна версія походження назови Кривія і Кривічі зв'язана з балтськими найменнями святара – Кривіс, Криві, Криві-Кривайтіс. Більш того, відмітно те, що Крив'я, етнічна територія Кривічов, містилася на витоках рек Дніпра, Дзвіни і Волги, головним європейським водопаділі, що наділяло гэту землю з міфологічного глядіща надзвичайними якостями, сакральністю. Між іншим, гэта суадносіцца з уявленнями старажытных індоєвропейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту, і ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крывій, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прикладом, німецький хроніст Петр з Дуйсбургу під 1314 годом пише: «Брат Генрик Маршалок прийшов у землю Кривіце і місто її, которое новогородкам зветься, здобив». У життєписі святої Параскевії князьовни Полоцької, писаним по-латинську, полоцька князьовна названа Регіна Кривіте, королівна Кривічов. Так само і у сучасній латышській мові Крєвія і Балт-Крєвія означають Росію і Білорусь відповідно. Хоча є підстави міркувати, що у латышов заховався архаїчний термін не для означення Русі, а просто у сходніх сусідів. У сувязі з гэтым міркується, що першасная балтська форма нашого назову гучала на кшталт Крєва, а пазней гэты етнос славянізувався і став відомий як Кривічі.
Таким чином, Алексей, ви стверджаєте, що назов Крыўя було фактом самосвядомості тутэйшага насельніцтва. А калі і ў зв'язку з якімі варунками крыўскае найменне знікае з гістарычных документаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактом самосвядомості?
Згадки про Крывічоў, гэтак сама, як Радзімічаў і Дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць до конца 12-го стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным, без індывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общай рускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і Крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як не парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзе мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этерна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у бальшыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці, жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напоўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролаг Алексей Дзермант. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.